yaaba inay maskaxdiisa ku beerantay oo uu iska daadiciyey.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Karibu kwa matangazo yetu ya jioni ya leo, Alhamisi Juni 20 mwaka 2024. Ni matangazo yanayosikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini nchini DRC. Unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Dunia inaadhimisha siku ya wakimbizi kimataifa. Baadhi ya wakimbizi wanaeleza nini katika ulimwengu huu?
Maisha ya hapa kambi, mwai kambi ya Ramanja, iko nguvu sana. Sisi tulikuja mwaka wa 2015, tumekwisha kumaliza miaka 9 hii na maliza mwai Uganda. Shida yenye tuko nayo, chakula kwanza iko vigumu. Tunapata chakula kama vilo 3.
Na vile vile katika taarifa nyingine, ujumbe wa mpito Umoja wa Afrika nchini Somalia, ATMIS, unaeleza kwamba wanajeshi wa kulinda amani wana nia ya dhati kuondoka nchini humo ifikapo Disemba 31. Lakini kwingineko, huko nchini Kenya, wabunge wamepitisha kwa baada ya kusomwa kwa mara ya kwanza ule mswada ambao umeleta utata kuhusu kodi katika nchi hiyo. Wanasemaje wabunge?
Kuongeza ushuru wa mafuta kutapandisha kila bidhaa ambayo inahusiana na mafuta. Kwa hivyo hii ni shughuli ambayo haifai, kwa sababu gharama za maisha zitakuwa juu. Fedha zitatoka wapi? Wapunguze matumizi katika ofisi za serikali.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya yanayochukua dakika 30. Kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba wakati bunge la Kenya lilipokuwa likijiandaa kujadili mswada wa fedha wa mwaka 2024 kwa siku ya pili mfululizo leo Alhamisi, Wakenya waliandamana katika mitaa ya miji mbalimbali ya taifa hilo kupinga mswada huo. Maandamano ya leo yalifuatia mengine kama hayo yaliyofanyika Jumanne na Jumatano mjini Nairobi, ambayo kwa kiasi kikubwa yalijumuisha vijana. Serikali ya Rais William Ruto inayokabiliwa na uhaba wa fedha ilikubali kubadilisha baadhi ya mapendekezo kwenye rasimu ya mswada huo baada ya shinikizo kutoka kwa wananchi. Hata hivyo, walioingia mitaani hii leo wanasema mabadiliko yaliyofanywa hayatoshi. Maandamano hayo yamefanyika katika miji kama Nairobi, Mombasa, Eldoret na Kisumu, baadhi zikiwa ni ngome za upinzani, waandamanaji wakiwataka wabunge kukataa mswada huo. Jumatano serikali ilifunga barabara kadhaa karibu na bunge jijini Nairobi na kusambaza polisi wengi, huku wabunge wakiendelea na mjadala kuhusu mswada huo. Kodi hizo zilitarajiwa kuongezwa dola bilioni 2.7, sawa na 1.9% ya pato la taifa, na kupunguza nakisi ya bajeti kutoka 5.7% hadi 3.3% ya pato la taifa. Utasikia mengi zaidi kuhusu taarifa hii baadaye katika matangazo haya. Serikali ya Somalia inashinikiza kupunguzwa kwa kasi ya kuondoka kwa vikosi vya walinda amani wa Umoja wa Afrika nchini mwake, ikionya kuhusu uwezekano wa ombwe la usalama. kwa mujibu wa nyaraka zilizoonekana na shirika la habari la Reuters. Na hayo yanajiri huku nchi jirani na Somalia zikiwa na wasiwasi kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wakati wowote wanaweza kunyakua mamlaka katika taifa hilo. Kikosi cha mpito cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika kundadi nchini Somalia, ATMIS, kinatarajiwa kuondoka ifikapo Disemba 31 huku kikosi kingine kidogo kikitarajiwa kuchukua nafasi yake. Hata hivyo, katika barua mwezi uliopita kwa kaimu mwenyekiti wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika, serikali iliomba kucheleweshwa kwa mpango huo hadi mwezi Septemba, ambao unanuia kuondolewa kwa nusu ya maafisa wapatao 4,000 ambao wanatarajiwa kuondoka mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu. Yaliomo kwenye barua hiyo, hata hivyo, hayakuwa yameripotiwa hapo awali kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Kwingineko, taasisi ya kutengeneza chanjo barani Afrika inatarajiwa kutoa zaidi ya 60% ya jumla ya dozi za chanjo zinazohitajika katika bara hilo ifikapo mwaka 2040 kutoka takriban 2% kwa sasa, alisema rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo Alhamisi. Rais huyo alikuwa akizungumza katika mkutano wa kimataifa wa uhuru wa chanjo na ubunifu mjini Paris kama sehemu ya maadhimisho ya wiki ya chanjo duniani. Mpango huo uliofadhiliwa wa dola bilioni 1 ni kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa chanjo barani Afrika, yani African Vaccine Manufacturing Accelerator, kwa kifupi AVMA, ulitarajiwa kuzinduliwa wakati wa mkutano huo. Mpango huo ulianzishwa na taasisi ya Gavi na vituo vya kuzuia na kudhibiti magonjwa barani Afrika, na unatarajiwa kutoa ufadhili kwa uzalishaji wa chanjo katika kanda ya Afrika. Na takriban waumini wa Kiislamu milioni 2 wamemaliza ibada ya Hija wiki hii, lakini joto kali sana limethibitishwa kuwa na athari kubwa sana kwa mamia ya mahujaji ambao walianza ibada hiyo Ijumaa wiki iliyopita kwenda kuzunguka Kaaba katika msikiti mkuu mjini Makka nchini Saudi Arabia. Taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba takriban watu 1,000 wamepoteza maisha yao. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Takriban waumini wa Kiislamu milioni 2 wamemaliza ibada ya Hija wiki hii, lakini joto kali sana limethibitishwa kuwa na athari kubwa sana kwa mamia yao ambao walianza ibada hiyo Ijumaa wiki iliyopita kwenda kuzunguka Kaaba katika msikiti mkuu wa mji wa Makka nchini Saudi Arabia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, idadi ya vifo katika Hija mwaka huu imevuka na kufikia watu 1,000, zaidi ya nusu ya wale waumini walioandikishwa ambao walifanya ibada ya Hija katika joto kali sana nchini Saudi Arabia. Idadi mpya ya vifo iliyoripotiwa hivi leo inajumuisha raia 58 wa Misri, kwa mujibu wa mwanadiplomasia wa Kiarabu ambaye alitoa idadi inaonyesha kwamba jumla waliofariki ni 658 kutoka katika nchi hiyo na 630 wakiwa hawajaandikishwa. Inaeleza kuwa takriban nchi 10 zimeripoti vifo vya raia wao vilivyotokea wakati wa ibada ya Hija, moja ya nguzo 5 muhimu za Kiislamu ambazo Waislamu wote wanahitajika walao mara moja katika maisha yao kukamilisha ibada hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Russia na Vietnam zimeahidi leo Alhamisi kuimarisha uhusiano wakati Rais Vladimir Putin akifanya ziara ya kiserikali yenye lengo la kuboresha mahusiano ili kukabiliana na kutengwa kwa Moscow na jumuiya ya kimataifa kutokana na vita vya Ukraine. Putin alisafiri hadi Vietnam, mshirika wa karibu wa Moscow tangu enzi za vita baridi, kutoka kwa mkutano mkuu na Kim Jong Un wa Korea Kaskazini, ambapo Kim aliahidi uungaji mkono kamili kwa Russia katika vita vyake dhidi ya Ukraine, na wawili hao wakatia saini mkataba wa ulinzi wa pande zote. Kiongozi wa Russia huyo hakupata hakikisho la wazi kama hilo la uungaji mkono kutoka Hanoi, lakini rais wa Vietnam Tom Lam alionyesha ari ya kuimarisha ushirikiano wa kiulinzi. Pande zote mbili zinataka kuhimiza ushirikiano katika ulinzi na usalama, jinsi ya kukabiliana na changamoto za kiusalama na misingi ya sheria za kimataifa kwa ajili ya amani na usalama wa dunia. Lam aliwaambia waandishi wa habari baada ya mazungumzo na Rais Putin. Wakati huo huo, afisi ya rais wa Korea Kusini imelaani makubaliano yaliyofikiwa kati ya Russia na Korea Kaskazini, ambapo Rais Vladimir Putin na kiongozi huyo wa Korea Kaskazini Kim Jong Un waliahidi ushirikiano katika hali ya vita. Korea Kusini imesema itatathmini upya sera yake ya kupunguza msaada wa Ukraine wa vifaa visivyoweza kuua. Taarifa iliyotolewa na afisa mwandamizi katika serikali au katika afisi ya rais siku ya Alhamisi ni matamshi ambayo yalikuja baada ya afisi hiyo kutoa taarifa ya kulaani makubaliano hayo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu hapo awali, leo ni siku ya wakimbizi duniani. Wakimbizi wa ndani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanaokimbia vita pamoja na machafuko mbalimbali katika mikoa ya mashariki mwa taifa hilo, hasa Kivu Kaskazini na Ituri, wanaiomba serikali ya nchi hiyo pamoja na washirika wa kimataifa kufanya jitihada za upatikanaji wa amani pamoja na usalama kwenye vijiji vyao. Mwandishi wetu kutoka Goma, Auster Malivika, ametuandalia ripoti hii.
Evariste Ndagijimana alikimbia kijiji chake cha Kabarakasha karibu na mji wa Kichanga wilayani Masisi akiwa na familia yake. Kwa sasa yuko kambini akiwa na msongo wa mawazo kuhusu maisha anayopitia kambini.
Sherehe ya mkimbizi ndio ni kweli, lakini sisi ombi ambayo tunaweza kuomba guvernema ni kutafuta jinsi inamaliza hii vita, kisha mkimbizi anarudi kwao. Sino mkimbizi hana furaha na hataishi na furaha wakati hana namna ya kurudia kwake. Nikusema sherehe iko, lakini sisi wakimbizi hatupendezwi nayo.
Ndagijimana anasema kuwa maelfu ya watu wanaokimbia na kuhama vijiji vyao kwa sasa wapatikana kambini ama katika familia zilizowapokea.
Kama kuko kitu kibaya kudunia ni kuishi ndani ya kambi. Ndani ya kambi hamuna hata kizuri kidogo, isipokuwa kuishi vibaya. Unaona wewe peke yako, niko kiongozi, niko na watoto wenye wengi walikuwa wanasoma university, lakini kuhusu shida za ukimbizi, mali yangu iliporwa na hata kusema watoto wajifunze ni shida.
Wanawake na watoto wakiwa watu wa kwanza wanaoathirika sana kutokana na ukosefu wa huduma muhimu, hasa chakula kwa watoto na milio ya risasi katika baadhi ya kambi. Riziki Kabali ni mkimbizi pamugunga.
Maisha mwi kambi tunateseka juu populasite barefishe, make kukula ni shida, make hatuna usalama, na kulifika wakati masasi ilianza pitikana mkambi, tunakosa kama twende wapi. Tulikimbia vita, M23 zilishazingira kwetu, tunakosa kama tutaenda wapi na tutaishia wapi. Tunaomba tu wakuu viongozi wa nchi ya Kongo watusaidie, wapiganishe tuone kama vita inaanza tulia juu tuone kama tunaweza rudia kwetu.
Wengi wakiwa na watoto ambao hawaendi tena shuleni na sehemu ya kulala ikiwa ni tatizo. Ulimwengu Pascale:
kuona mkimbizi hana amani, anakosa hata neno la kusema, kwa sababu vyote mkimbizi anapigwa na anakosa wapi anaweza kutia malalamiko yake. Mtusaidie tupate ginzi ya kurudia kwa nyumba zetu, kwa sababu maisha ya mkimbizi natushinda. Baona sasa vile hawa watoto yote viko hapa karibu na mimi, hapa ni watoto yangu.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiomba wakimbizi wa ndani wao wanaopatikana katika kambi mbalimbali kuwa wavumilivu, serikali ikitafuta suluhisho kwa vita vya M23 na mashambulizi ya ADF. Kasereka Swingi yuko Lubero ambako wakaazi wamehama nyumba zao.
Kile ambacho tunahitaji ni usalama tu, tunahitaji usalama ili wakimbizi waweze kurudi nyumbani kwao, usudi waweze kukua nyumbani kwao wakiwa salama.
Na Beni, watu wakiacha vijiji vyao kutokana na mauaji ya ADF. Umoja wa nchi za Ulaya ukisema kwamba unajaribu kushawishi viongozi kupata suluhisho ya kisiasa kupitia diplomasia. Hoser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Wakati huo katika kambi ya wakimbizi ya Palorinya iliyoko wilaya ya Moyo kaskazini mwa Uganda, mkimbizi Suverini Ndure ambaye anatokea huko Kivu mashariki mwa DRC amezungumza na mwenzangu John Tanza kutoka idhaa ya Sudani Kusini hapa VOA, na anaeleza maisha yalivyo katika kambi hizo.
Maisha ya hapa kambi, mwa kambi ya Rwamanja, iko nguvu sana. Sisi tulikuja mwaka wa 2015. Tumekwisha kumaliza miaka kenda hii na maliza mwa Uganda. Shida yenye tuko nayo, chakula kwanza iko vigumu. Tunapata chakula kama gisi ikisha chelewa, tunapata chakula bilo tatu.
Nasikia mnalipwa pesa.
Ile pesa yenye tunalipwa kwa wakati nafika na retare, inakuja kwa retare sana. Inachelewa. Unajikuta unagonjwa.
Wale wanasaidia nyinyi wanasema nini pesa ikichelewa? Wanasemanga nini?
Kama pesa inachelewa, unajikuta wewe unaenda na kopesa. Unaenda na kopesa uangalie kama watoto familia yako itakuwa salama. Na wakati unagonjwa, kama utafika kwenye hospital watakuambia madawa hakuna, wanakuambia uende uuze madawa.
Kama uko na jumbe mmoja unataka kupatia serikali ya Kongo, hiyo jumbe itakuwa nini?
Serikali ya Kongo tunaiabidi, tunasema kama itawezekana isaidie, isukuma kama itasukuma pesa ili wa refugee wenye wako mu hii nchi ya Uganda waishi mzuri, maisha ikuwe mzuri kwao.
Hauna tumaini ya kurudi nyumbani?
Iwezi tuma pesa kwa wakimbizi ili wakimbizi wapate chakula waishi vizuri. Kingine, mimi kusema kama nirudi kwa Kongo, mahali kwenye nilikuwa nitakaka kufa huko. Watu walikuwa wajambazi kuja kunipiga waniue. Mimi nilitoroka kutoka eneo ya Kivu. Shida ilikuwa ni watu warebo kuja kuniatake pa kwenye nyumba na kunituma niende kwenye serikali nifanye kazi ya kisoda ya kirebo. Mimi niliona mimi siwezi penda kufanya hiyo kitu kwa sababu nilikuwa napenda niishi vizuri na maisha yangu na jamaa yangu.
Kama ukipata nafasi kuongea na wale wanapatia msaada kwenye wakimbizi, utawaambia hao nini?
Kwa sababu ndugu zangu wengi hapa wanasumbuka na maisha kuwa nguvu, wanakula vibaya, wanalala vibaya, wanagonjwa, matunzo kwa kidogo. Kama government inaweza penda kuwasukumia pesa, isukume pesa hapa Uganda, waisaidie wa refugee wenye wako mwa hii nchi ya Uganda, sababu wanateseka wengi. Kama amani imekuja mzuri mwiki ile ya Kongo, hale wa kuenda rudi nyumbani, hakuna mtu mwenye anaweza kukataa kwao.
Ni mkimbizi Suverin Ndure kutoka kambi ya wakimbizi ya Palorinya iliyoko kaskazini mwa Uganda. Na kwingineko, kwa siku ya tatu mfululizo Alhamis wa Kenya wamefanya maandamano makubwa katika miji mikuu kote nchini humo kuilazimisha serikali ya Rais William Ruto kuondoa kabisa mswada ulio na utata wa fedha wa mwaka 2024 ambao umeibua joto kubwa na kuilazimu serikali ya nchi hiyo kuondoa baadhi ya makato ya ushuru yaliyopendekezwa. Wabunge wamepitisha mswada huo kupitia kura kuiweka kwa hatua inayofuata. Kennedy Wandera kutoka Nairobi anayoripoti ifuatayo.
Alhamisi nzima katika miji kadhaa ya Kenya kama vile Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, Nanyuki, Nakuru na Kakamega, polisi wa Kenya wa kutuliza ghasia wamekuwa na wakati mgumu na kulazimika kutumia gesi za kutoza machozi pamoja na maji ya kuwasha kuwatawanya maelfu ya waandamanaji wanaopinga mswada huo tata wa fedha. Hatua ya maafisa wa polisi kujaribu kufunga barabara kadhaa katikati mwa jiji la Nairobi zinazoelekea kwenye maeneo ya bunge zilionekana kuwapandisha mori waandamanaji hao ambao ni vijana wa kizazi kipya waliopania kuwashinikiza wabunge kutupilia mbali mjadala wote kuhusu mswada huo tata ambao Rais William Ruto amesema unaiwezesha serikali yake kupata angalau shilingi bilioni 300 kufadhili shughuli za serikali na kupunguza mategemeo ya ukopaji wa kigeni. Ingawa serikali ya Ruto imelazimika kuondoa mapendekezo kadhaa tata ya makato ya ushuru katika bidhaa za kimsingi kama vile mkate, magari, sukari, mafuta na uhamishaji wa pesa kupitia simu na miamala ya kifedha ya kigeni iliyomo katika mswada wa fedha mwaka 2024, kufuatia shinikizo lilopo, raia wa Kenya wanahisi kuna vipengee vingine fiche vinavyoongeza mzigo kwenye maisha ya raia. Kwenye barabara kadhaa jijini Nairobi, maafisa hao wa polisi wa kutuliza ghasia walitumia muda mwingi kuwatawanya waandamanaji hao walioonekana kutotishwa na maji ya kuasha na gesi za kutoza machozi, muda huo wote biashara zikiathirika na katikati mwa jiji mkigeuka kuwa uwanja wa mapambano kati yao na maafisa wa polisi. Wakati huo wote wabunge waliendelea na mjadala kuhusu mswada wa fedha 2024 waliopinga wakisema ni mzigo mzito kwa raia wa Kenya, na wanaounga wakisema serikali ya Rais Ruto inahitaji fedha zaidi kufadhili shughuli zake na kuondoa mazoea na urahisi wa kukopa nje.
Kutozwa ushuru mkate, kutozwa ushuru magari ya mwananchi wa Kenya wa kawaida. Mheshimiwa Spika, watu kama Ichungwa, kina Osoro, vijana wadogo hawa wamefura kichwa. Mheshimiwa Spika, hawatumii magari siku hizi, wanatumia ndege chopa waende kwa kila mkutano. Ndio maana wameenda kusimama kusema magari yatozwe ushuru. Wananchi wako kule nje, kutozwa ushuru vyombo vya kupima saratani. Mheshimiwa Spika,
mimi naunga mkono kwa dhati nikiwa na imani ya serikali hii kwamba ndio itatuunganisha sisi na Wakenya wengine.
Kuongeza ushuru wa mafuta kutapandisha kila bidhaa ambayo inahusiana na mafuta. Kwa hivyo hii ni shughuli ambayo haifai, kwa sababu gharama za maisha zitakuwa juu. Fedha zitatoka wapi? Wapunguze matumizi katika ofisi za serikali.
Wabunge wa Kenya wamejadili mswada huu wa fedha mwaka 2024 na kuupitisha kwa kuupigia kura. Kura 204 ya ndio na 115 ya la. Hatua inayofuata sasa ni kwa wabunge kufanya marekebisho baadhi ya vipengee vya mswada huo. Hadi tukienda hewani, waandamanaji walikuwa bado katikati ya jiji kuu la Kenya, Nairobi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Leo ni siku ya wakimbizi duniani. Rwanda ni mojawapo ya nchi za Kiafrika ambayo hadi sasa inawahifadhi raia wengi kutoka nchi jirani, lakini pia wale kutoka nchi za mbali. Kwa siku za hivi karibuni, nchi hiyo imegonga vichwa vya habari kutokana na sakata la wakimbizi na wanaotafuta hifadhi kutoka Uingereza kupelekwa Rwanda, lakini pia sintofahamu kati yake na shirika la kutetea haki za wakimbizi duniani UNHCR. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Zaidi ya wakimbizi 1,136,000 wanapatikana katika kambi mbalimbali za wakimbizi nchini Rwanda. Wengi wao wanaishi nchini kwa takriban miongo mitatu iliyopita sasa. Hawa wanatokea katika nchi jirani za Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walikimbia machafuko nchini mwao na kupewa hifadhi nchini Rwanda, ambayo nayo wakati fulani wakazi wake ama waliwahi kuishi katika maisha ya wakimbizi au walizaliwa ukimbizini. Moja kambi hizo kubwa za wakimbizi hawa ni ile ya Mahama mashariki mwa Rwanda, ambako kuna hifadhiwa zaidi ya wakimbizi 1,071 kutoka Burundi na DRC. Katika kambi hii wakimbizi hawa wanaainisha changamoto zinazowakabili. Kama unavyoshuhudia, hatuna nishati ya kupikia. Hakuna kuni wala chochote cha kutumia kupikia. Unapambana kupata chakula, lakini pia ukipata, changamoto kubwa inakuwa sasa ni ya kupata kuni za kupikia. Ni shida tupu. Hali ikiendelea hivi tutapata taabu zaidi, maana hatuna uwezo. Shirika la Umoja Mataifa la huduma kwa wakimbizi na serikali ya Rwanda kama mdau siku zote wamekuwa wakisema kwamba mkimbizi ana haki ya kuishi salama na pia ana haki ya kurudi nyumbani kwa hiari bila shurutu. Mwaka jana baadhi ya wakimbizi wa Burundi walirejea makwao, lakini baadaye mchakato huu ulisimama kwa kile kilichodaiwa na baadhi ya wakimbizi hao kuwa hali haikuwa salama kwa baadhi ya wale waliorejea makwao. Kuna waliorejea nyumbani na baadaye kutoroka tena na kurudi huko kutokana na usalama mdogo, kwa kuwa kuna hata baadhi waliuawa baada ya kufika kule, yani ilikuwa ni shida tupu. Haya yanatokea miezi michache baada ya shirika la Umoja wa Mataifa la huduma kwa wakimbizi UNHCR kutangaza azima yake ya kupunguza kiasi cha misaada kwa wakimbizi waishio Rwanda kutokana na kupungua kwa misaada. Wakati haya yote yakiarifiwa, serikali ya Rwanda kwa upande mwingine imekuwa siku zote ikisema kwamba inafanya kila jitihada kuhakikisha maisha ya wakimbizi waishio Rwanda bila kujali nchi wanakotoka wanaishi kwa amani na usalama. Meja Jenerali mstaafu Albert Murasira ni wazana yahusika na huduma kwa wakimbizi.
Yewe impunzi uretse ko ibitari mu gihugu cyabyo. Impunzi
ninaweza kusema kwamba mkimbizi yeyote aliyeko hapa ana haki sawa na mzalendo wa nchi hii. Tofauti tu ni kwa mtu huyu hayuko katika nchi yake asilia. Lakini pia akiwa hapa haruhusiwi kujihusisha na masuala ya kisiasa. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya wakimbizi, kwa upande mwingine kunaendelea sakata la kuhamishia nchini Rwanda wakimbizi na watafuta hifadhi kutoka Uingereza kwenda Rwanda. Sakata hili ambayo limekuwa mahakamani na katika vyombo vya dola kule Uingereza vimeifanya Rwanda na Uingereza kugonga vichwa vya habari kila mara. Hata hivyo, serikali za nchi mbili mara zote zimetangaza utayari wake wa kuhamisha na kuwapokea wakimbizi hao nchini Rwanda, lakini wanasheria na watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kulipinga hilo. Kwa upande mwingine, lakini Rwanda hadi sasa inaendelea kuwapokea watafuta hifadhi wengine kutoka Libya, ambapo zaidi ya 15,000 wameshaingia Rwanda. Mayaradete Shilo anatoka Sudani Kusini, lakini aliingia Rwanda akitokea Libya. Nilikimbia kutoka Sudani Kusini kutokana na matatizo ya kivita, kubakwa, kuuawa na kadhalika, na baadaye nikakimbilia Libya nikijua nitavuka kwenda Ulaya. Lakini nikiwa kule hali ilikuwa mbaya zaidi kuliko hata nilikotoka nyumbani. Libya ni kubaya mno, ni mahali hatari sana. Sasa niko hapa najihisi niko salama. Kupitia michakato hii yote, serikali ya Rwanda na shirika la kimataifa la huduma kwa wakimbizi wamekuwa na ushirikiano wa karibu. Lakini wiki iliyopita pande mbili zilijikuta katika mzozo wa maneno baada ya UNHCR kuisuta Rwanda kushinda kuwapokea baadhi ya wakimbizi ambao UNHCR haikutangaza uraia wao, swala ambalo lilisababisha serikali ya Rwanda kukanusha vikali madai hayo ikiyataja kama ya uzushi mtupu. Meja Jenerali mstaafu Albert Murasira, wazana husika na masuala ya wakimbizi, anasema
ibyo bagiye bavugaga kavuga ko ari munzi tutemera.
Wewe fikiria, wanasema tu tulikataa kuwapokea watu kama saba hivi, na ukitathmini mienendo ya watu hao utakuta ni watu ambao walinyimwa haki ya ukimbizi katika mataifa mengine. Hivi itakuwaje tuwapokee watu zaidi ya 130,000 na wakati huo huo tushutumiwe kushindwa kuwapokea watu hawa saba tu? Hivi ni tatizo hapo? Kwa takwimu za haraka, zaidi ya wakimbizi 84,000 ni wakimbizi kutoka DRC, 51,000 kutoka Burundi na 15,000 kutoka Libya. Silvano Salemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wakati bunge la taifa huko Kenya lilipokuwa likijadili mswada wa fedha wa mwaka 2024 uliozua utata, kwa siku ya tatu Alhamisi wa Kenya wameandamana katika mitaa ya miji mbalimbali ya taifa hilo kupinga mswada huo. Maandamano ya leo yalifuatia mengine kama hayo yaliyofanyika Jumanne na Jumatano mjini Nairobi, ambayo kwa kiasi kikubwa yaliwajumuisha vijana. Serikali ya Somalia inashinikiza kupunguzwa kwa kasi ya kuondoa vikosi vya walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini mwake, ikionya kuhusu uwezekano wa ombwe la usalama, kwa mujibu wa nyaraka zilizoonekana na shirika la habari la Reuters. Russia na Vietnam zimeahidi leo Alhamisi kuimarisha uhusiano, wakati Rais Vladimir Putin akifanya ziara ya kiserikali yenye lengo la kuboresha mahusiano ili kukabiliana na kutengwa kwa Moscow na jumuiya ya kimataifa kutokana na vita vya Ukraine.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Mzalishaji wa matangazo haya ni Aida Isa. Uwe na wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOA Swahili.